Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm.
BBC Global. Özbekistan, Tacikistan.
Akbarat dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz.
Amerika ovozi. Radio.
To'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 efirda Ozodlik onlayn eshitirishi har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon dasturini har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini boshladik. Demak, bu suhbatda hozirdan boshlab Skype manzillarimiz orqali ishtirok etishingiz mumkin. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz hozirdan ochiq. Marhamat qilib qo'ng'iroq qiling, jonli suhbatimizga qo'shiling. O'zbek muhojirining xorijda tug'ilib katta bo'layotgan farzandi o'z ona tili, ya'ni o'zbek tilini saqlab qola oladimi? Buning uchun kim mas'ul? Demak, bugungi onlayn suhbatimiz savoli ana shundan iborat.
Saqlab qolish kerakmi va hokazo?
Xohlaydimi, yo'qmi degan.
Mana studiyadagi yosh mehmonimizni tanishtirib o'tsangiz.
Bugungi suhbatimizda maxsus mehmonimiz bor. Biz hadeb xohlaydimi, xohlamaydimi deb gapiradigan mana shu yosh avlod muhojiratda xorijda katta bo'layotgan o'zbek bolalaridan birini bugungi studiyaga taklif qilganmiz, ammo mehmonimizga birozdan so'ng savol bilan yuzlanamiz. Hozir esa Alisher bizni qanday tinglash va eshitish haqida eslatib o'taylik.
Demak, Skype orqali dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin. Mana o'zbek tilini qanchalik yaxshi ko'rishingiz bugungi dasturimiz davomida ham ma'lum bo'ladi. Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillari orqali bog'lanib o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Yana eslatamiz, Ozodlik radiosining mana shu jonli efirini eshitish uchun albatta saytimizga tashrif buyuring. Mobil telefonlaringizda Samsung, demak Android qurilmalariyu Apple qurilmalarida bemalol ilovamizni o'rnatib eshitishingiz mumkin. TuneIn Radio degan ilova bor. TuneIn Radio, yana aytamiz. Mana shu ilovani o'rnatish orqali ham bizni eshitish mumkin. Bundan tashqari oldingi har bir onlayn dasturini bizni Telegramdagi demak amaliyotlarimizni yaxshiroq demak reklama qilish uchun foydalanamiz. Telegramda Ozod Bot deb qidiring. Ozod Bot bo'ldi. Keyin start tugmachasini bosing. Bundan tashqari Ozodlik kanalini toping. Ozodlik deb qidirasiz va plus join degan tugmachasini bosasiz. Mana shu va boshqa hamma eshitirishlarni o'sha yerga tashiymiz. Video lavhalarni Ozodlik ning Telegramdagi kanaliga tashiyman hammasini. Juda oson. Agar Ozodlik kanalini qidirish paytida Ozodlik deb qidirganingizda Ozodlik chiqmasa, demak Telegramingiz eskirgan, ya'ni uni boshqatdan o'rnatishingizga to'g'ri keladi. Hech qisi yo'q, juda oson ish qilinadi. Xullas, savollaringiz bo'lsa Telegram orqali menga murojaat qilavering. Mana reklama vaqti ham tugadi. Zamira opa,
Ozodlik onlayn, xorijda ulg'ayayotgan o'zbek muhojirining bolasi o'z ona tilini saqlay oladimi yo'qmi, umuman saqlab qolish kerakmi yo'qmi, bu savol atrofida kuzatishlaringiz bilan Skype manzillarimiz orqali siz ham ishtirok eting.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod Ovoz manzillarimiz ochiq. Hozirdan boshlab suhbatimizga qo'shiling va demak, o'zbek muhojirining bolasi xorijda o'z ona tilini saqlay oladimi yo'qmi shu savol atrofida. Xususan muhojir bo'lsangiz, xususan ota-onalardan bo'lsangiz, bugungi demak mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Bu mavzuni tanlashimiz bejiz emas. 2 kundan keyin O'zbekistonda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 26 yil to'ladi. Ana shu 26 yil ichida o'zbek tili mamlakat ichkarisida kuzatuvchilar, oddiy o'zbekistonliklar, xususan o'zingiz guvoh bo'layotganingizdek, davlat tiliga yarasha bir maqomga ko'tarila olgani yo'q. Mamlakat ichkarisida tilning rivojlanishi bu boshqa mavzu. Bugungi suhbatimizda demak bu jihatlarga to'xtalmoqchi emasmiz, ammo ayni paytda mana shu 26 yil ichida O'zbekistonda yaqin tarixda misli ko'rilmagan jarayonlar ro'y berdi va o'zbek tilining tashuvchisi bo'lgan, bu tilda gapiradigan millionlab odam xorij yurtlariga, demak, ish izlab, tirikchilik muddaosida chiqib ketishdi va keyingi 5-10 yil ichida bu jarayonga ularning oilasi, farzandlari ham qo'shildi va demak, o'z-o'zidan avtomatik suratda o'zbek tili unda gapiradigan millionlab odamni kundalik darajada ravishda unda fikrlab, gapirib, yozib ishlaydigan odamlardan mosuvo bo'ldi. Ana shunday bir vaziyatda bugun muhojiratga chiqib ketayotgan millionlab o'zbek o'z tilida, demak, kundalik ravishda gapirish ehtiyojini yo'qotgan bir paytda ularning farzandlari mana shu tilni yangi avlodlarga tashishi kerak bo'lgan yangi, demak, bolalar shu tilda gapirayaptimi yo'qmi, bu til saqlanib qoladimi yo'qmi xorijda, shu haqda gaplashmoqchimiz. Demak, bugungi muloqotimizning maxsus mehmoni mana shu avlodga mansub bo'lgan bolakaylarimizdan biri, xorijda tug'ilib o'sayotgan, marhamat, otingiz nima sizni?
Malika.
Malikaxon, xush kelibsiz bugungi suhbatimizga qizim. O'zbek tilida gapirasanmi yo'qmi?
Ha.
Qayerdan o'rganyapsan o'zbek tilini?
Oyimdan.
Oyingdan o'rganyapsan. Shu o'zbek tilida gapirish kerakmi yo'qmi san uchun?
Ha.
Nimaga kerak senga shu til?
Shunaga
Shunaga, xo'sh. Kim bilan gaplashish kerak bu tilda?
Men O'zbekistonda ana akalarim, opalarim, xolajonim,
otajonim. Shular bilan gaplashmoqchisan-a? Demak, uyda O'zbekistonda qolganlar bilan gaplashmoqchisan-a? Ularni tez-tez ko'rib turasanmi?
Yo'q.
Ular bilan faqat o'zbek tilida gaplashasan degan. Xo'p, o'zbek tilini o'rganishni o'zing xohlaysanmi?
Ha.
Yo, oying seni majbur qiladimi? Ha?
Azgina.
Rostini ayt. Oying ko'proq majbur qiladi?
Ha.
Oying majbur qilmasa o'rganmaysanmi?
O'rganaman, lekin
ko'p o'rganmaysan-a? Rahmat, mana Alisher. Demak, eshitdik, oilalar majbur qilmasa, demak, bolalar juda ham o'rgangisi yo'q bu tilni. Bugungi mehmonlarimiz suhbatimizga qo'shilguncha, birinchi suhbatdoshimiz Rustambek, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rustambek, marhamat, mana bugun
suhbat. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Odatda siz suhbatimizga yakun yasar edingiz, bugun boshlab berasiz. Rustambek, mana shu muhojiratda adashmasam, farzandlaringiz o'zbekcha gapirishadimi?
Hozirgi vaqtda o'zbekchani, gaplashishadi ham, o'zbekchada ham, ruschada ham, bu bor narsa. Birinchi vaqtga kelayotganda bu gap so'z bo'yicha o'zbek tilida gaplashadimi yo'qmi deganda, mana hozirgi yosh qiz hali bu go'day, aldash, yolg'on degan narsalarni bilmaydi, shu gap so'zidan bilinib turibdi. Bu gapim bilan nima demoqchimanki, bu tepada o'tirganlar O'zbekistonni agarda bu tuzumini normalni darajaga olib borganda o'zbek tiliga ehtiyoj juda ko'p bo'lardi gaplashish uchun. Hozirgi vaqtda bu bolaga ham shu bezongi, chunki o'zbek tili bilan kim bilan gaplashadi, kim bilan gaplashgisi keladi, gaplashgisi ham kelmaydi hozirgi vaqtda. Bu tuzummi, hamma narsasiga bu tuzum aybdor deb bilaman men.
Endi Rustambek, tuzummi ayblash, masalan, qaysidir ma'noda psixologik jihatdan psixologlar bilan gaplashdim, ular aytyapti, bir guruh odamlar O'zbekistondan bezib xorijga chiqqanidan keyin mana shu o'zini O'zbekistondagi hayotini eslatuvchi, u bilan bog'laydigan hamma ko'priklarni yoqib tashlagisi keladi. keladi va shularning orasida tilni ham qo'shib, keragi yo'q, o'sha gapirmadim ham shu tilda, eslatmasin ham, bog'liqligi ham qolmasin degan ma'noda undan voz kechishga tayyor. Lekin til ijtimoiy hodisa o'laroq bu faqatgina qandaydir bir 25 yil, 30 yil, 40 yil hukm suradigan rejimlar bilan bog'liq emas, o'zicha alohida hodisa-ku. Shuning uchun hozir biz Ali Marks tili bilan aytganda tog'aradagi kir suvga qo'shib chaqaloqni ham otib yubormayapmizmi?
Xo'p, bu gapingiz to'g'ri, lekin shu hozirgi vaqtda tuzum to'g'risi gapirmagan bo'lsa, gapirmasak ham nima uchun shu BMTda shu qanaqadir katta-katta bir nima deyekan bir namoyishlardami, davlat miqyosida dedi, nima uchun o'zbek tilida gapirishmaydi bular? Nimaga faqat Rusiyada gapiradi? Imminni shu Karimov diktator ham nima uchun rusda gapiradi? U Komilovni gapirmasa ham bo'ladi. Nimagaki u Karimovdan oldin o'zbekchilik gapirib qo'ysa ishidan ketib qolishi mumkin. Mana bu qo'rquv bor bo'ladi hammasida. Agarda Karimov gapirsa o'zbek tilida, shunda keyin bularni duhi yetib, nima deyekan, bunda sal bag'ri ochilib o'zbek tilida gapiradi.
Shu bilan muhojirlar prezident o'zi gapirmaganidan keyin paydo bo'ladimi? Rustambek, tushunmadim sizni. Masalan, Karimov ertaga BMT minbaridan, Komilov BMT minbaridan o'zbek tilida gapirsa muhojirlar bolasida stimul bo'ladi demoqchimisiz?
Bu stimul ota-onaga keladi, ota-onadan bolaga keladi. Tushunasizmi? Bolaga sirasi kelib qolmaydi. Bu ota-ona eshitibdi, ko'ryapti, gapiryapti. Iya deydi, mana ko'ryapsiz. Nima deydi, misol uchun televizorda ko'rsa ham shu BMTdan gapirayotgan. Mana mana shu O'zbekistonda bir yashaganmiz bir paytda. Mana o'zbek tilida gapiryapti hozirgi vaqtda deb gapiradi shuni. Ota-ona bolasiga gapiradi. Bu bola eshitadi shu narsani. Ye chiroyli til ekan.
Rahmat sizga. Bolada
qiziqish bo'ladi. Bolaning qiziqishini kutmasa.
Xo'p. Demak, Ozodlik onlaynning bugungi suhbatida o'zbek muhojirining bolasi o'z ona tilini, ya'ni o'zbek tilini saqlab qola oladimi yo'qmi degan savolga javob izlayapmiz. Endi navbatdagi suhbatdoshimiz Moskvadan oliy ma'lumotli o'qituvchi, hozirda ham aynan bolalar bilan ishlayotgan Nargizaxon. Assalomu alaykum Nargizaxon.
Assalomu alaykum Zamira opa.
Yaxshimisiz Nargiza? Rahmat, xudoga shukr. Endi ayting, mana Rossiyada bugun aksar o'sha millionlab muhojiratga chiqqan o'zbekistonliklarni aksari Rossiyada, ularni ham ko'pchiligi Moskvada. Mana shularni bolalarning orasida qanaqa jarayon ketyapti? Ular rus tili nihoyatda kuchli til, rus tili nihoyatda boy til va mana bu eng katta davlatda, dunyodagi eng katta mamlakatda tili. Shunda katta bosim ostida bular darhol undan voz kechyaptimi yoki saqlab qolish urinishlari bo'layaptimi? Bo'layotgan bo'lsa kim tarafidan? Marhamat.
Bilasiz, Zamira opa, haqiqatdan albatta juda achinarli hol, mana muhojirat yurgan hamyurtlarimiz, ning farzandlari kelib bu yerda misol uchun maktabga borishga hech qanday sharoiti yo'q. Qayerdir soch registratsiya muammosi va hokazo va hokazo. Birinchi o'rinda ularning eng katta muammosi til bilmasligi. Til bilmasligi. Bu
tomonidan rus tilini bilmasligi demoqchisiz.
Rus tilini bilmasligi, ha. Bor shunaqa oilalar misol uchun iqtisodiy ahvolini sal yaxshilagandan keyin ular shu yerdagi misol uchun oliy ma'lumotli rus tiliga ega bo'lgan, rus tili bilimiga ega bo'lgan misol uchun menga o'xshagan va boshqa ma'lumotli insonlarni yollab dars pulli asosda darsga darsga misol uchun pul to'lab dars o'rganishlari mumkin, til o'rganishlari mumkin. Bor shunaqa bolalar shu jumladan farzandi shu yerda tug'ilib, o'zbek tilini umuman unutib yuborish ehtimoli ham bor. Misol uchun O'zbekistondagi siyosiy iqtisodiy ahvoldan qat'iy nazar, meni fikrimda farzandlarimiz albatta o'sha o'zbek tilini saqlab qolish kerak, madaniyatini, urf-odatlarini.
Men endi Nargiza, mana shu gapingizga hozir bunga e'tiroz bildiradiganlar ham ko'pda. Nimaga kerak? Masalan, deyapti, o'z kelajagini O'zbekiston bilan ko'rmasa bu bolalar, o'z kelajagini bog'lamasa, ertaga borib O'zbekistonga qaytib ishlayman demasa va vaqtini, ortiqcha vaqtini sarflab nima qiladi? Undan ko'ra shuni o'qiydigan joyi, yashaydigan joyi, ertaga o'rnashadigan joyi yo Rossiya, yo Amerika, yo Turkiya bo'ladiganki, bo'lgach nima uchun ular mehnat qilish kerak? Degan qarashlar ham bor-da. Nima uchun o'rganish kerak shu bolalar?
To'g'ri, misol uchun agar farzandi chet tilida tug'ilib, misol uchun Rossiyada tug'ilib, rus tili madaniyatini, rus tilini o'rganib, urf-odatlarini o'rgansa, bu degani misol uchun o'zligini unutmasligi kerak birinchi o'rinda, o'zbekligini unutmasligi kerak. Men misol uchun farzandimni o'zbek tilini unutmasligi uchun har qanday mehnatga tayyorman misol uchun.
Bolalar juda ham Nargiza, bolalar juda ham ratsional narsada bular. Bularga oddiy tushuntirish kerak. Masalan, so'raydi bolangiz, nima kerak menga o'zbek tilini bilish deydi. Nima deb javob berasiz uni ishontiradigan qilib?
Ishontiradigan qilib, chunki ota-onasi o'zbek, ota-bobolari o'zbek, o'zbekligi, o'zbek tilini bilish bilishi, urf-odatlarini bilishi, madaniyatini bilishi bu uni yanada yuksaltirishi haqida gapirib beraman misol uchun. Qanchalik
4 yoshar, 5 yoshar bola tushuna oladimi shu gaplarni?
Albatta yo'q, albatta. Bu vaqt mobaynida, vaqt o'tishi mobaynida bu narsani tushuntirib borish kerak. Lekin misol uchun bolani qabul qilishi juda ham tezku, qancha tilni o'rgansa shuncha yaxshi. Misol ham rus tilida, ham o'zbek tilida, ham chet tilida gapirsa bolani u anaqasi qabul qilish doirasi misol uchun qabul qiladi. Nima deb tushuntirsam ekan? Qabul qilishi tez bolani, qabul qilaveradi. Keyinchalik o'zi vaqt o'tish mobaynida bilan jarayonida bolaga sekin-sekin tushuntirib, shu aynan shu o'zbekligi, ota-bobolari o'zbekligi, o'zbek tilini o'zligini yo'qotmasligi uchun aynan shu o'zbek tilini bilishi zarurligi, urf-odatlarini bilishligi, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, qanday jamiyatda qanaqa o'rin egallashidan qat'iy nazar, u albatta o'zbekligini unutmasligi kerak. Shu narsani singdirib borishga, shu shiorni singdirib borishga harakat qilaman men farzandim.
Demak, sizni aytganlaringizdan asosiy mas'uliyat ota-onaning zimmasida degan xulosa kelib chiqyapti.
Albatta, ota-onaning zimmasida. Bu jamiyat, misol uchun bizni O'zbekistonimizda iqtisodiy, ijtimoiy ahvoli, uning siyosiy ahvoli yomon, to'g'ri. Iqtisodiy ahvol birinchi o'rinda yomon, siyosiy ahvolimiz yaxshi deya olmayman. Bundan qat'iy nazar, baribir nima bo'lgan taqdirda ham farzandlarimizga biz aynan shu o'zbekligimiz yo'qotmasligimiz uchun, o'zbekligimiz yo'qolib ketmasligi uchun aynan o'sha tilimiz, urf-odatlarimiz, madaniyatimiz albatta o'zimizni bilim darajamizda bolaga singdirib borishimiz kerak. Zarur deb o'ylayman, Zamirova.
Rahmat sizga, Nargizaxon. Sog' bo'ling. Ozodlik onlayn jonli muloqotimiz davom
etadi.
Rahmat, rahmat sizga. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz orqali siz ham qo'shiling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Hazratbek, adashmasam, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alo, Hazratbek, siz ham muhojiratdasiz, adashmasam?
Ha, shunaqa desa ham bo'ladi.
Farzandlaringiz ham bormi?
Ha, Xudoga shukr, farzandlarim.
Mana shu o'zbek tilisini bilish, o'rganish, unutmaslik uchun nima qilyapsizlar? Sizni yondashuvingiz qanaqa?
Yo, bilasizmi, Zamira opa, men o'zim endi siz bilan biz o'sha sobiq ittifoq davrida maktabda o'qiganmiz. Mening fikrimcha to'g'risini aytishim kerak, to'g'ri, sobiq ittifoq deymiz, boshqa deymiz. Lekin o'sha paytdagi o'zbek tili va adabiyot ta'limi umuman boshqacha edi. Men o'zim misolimdan aytishim mumkin. Men misol uchun o'zim rus maktabida o'qiganman. Rus maktabida o'qigan bo'lsam, o'zbek tili va adabiyotini o'zim qiziqishim bo'lgandir, balkim maktabda menga yaxshi o'qitishgandir. Umuman fikrlashim yoki shunga qarashim meni hozirgi davrdagi o'zbek tili va adabiyotini berayotgan yoki ta'lim olayotgan yoshlardan ko'ra farqi bor deb o'ylayman. Nima deganda, endi baribir muhojiratda yurganingizdan keyin ijtimoiy tarmoqlarga kirasiz, boshqa qilasiz, ko'rasiz, boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi hozirgi yozayotgan fikrlarni yoki so'zlarni o'qishni iloji yo'q birinchidan. Ikkinchidan, biron bir narsani yozishdan oldin bir fikrni jamlash kerak odam. Fikrni jamlab, o'sha narsani qog'ozga tushirish yoki ijtimoiy tarmoqda chop qilishni o'zi bir man o'ylashimcha bir jarayon hisoblanadi. Lekin mana shu jarayonni o'qib o'tirasiz, alam qilib ketadi deb rostda.
Demak, sizdan to'g'ri tushungan bo'lsam, O'zbekistonning ichida o'rgatilayotgan o'zbek tilini ahvoli o'zi hamin qadar bo'lib qoldi va kelayotgan yangi ota-onalar avlodini o'zini o'z tilini bilish darajasi ancha tushib ketdi. Bunaqa bir vaziyatda ularni, demak, xorijga chiqib katta bo'layotgan bolalariga kim o'rgatishi, shularga qoladigan bo'lsa nima bo'ladi?
Mening fikrimcha, xorijda o'zbek tili adabiyotini o'rgatish yoki o'rganish bu bir haqiqatdan yiroq narsa deb o'ylayman. Hamma narsani oiladan boshlash kerak. Oila bu vatan.
Mana shuni sizdan so'ramoqchiman. Hozir sizdan oldingi suhbatdoshimiz Nargizaxon ham oila, ota-ona dedilar. Lekin ayni paytda agar siz dunyo praktikasiga qaraydigan bo'lsangiz, har bitta hukumat o'zini o'sha tilini xorijda ham gapirilishi, birinchi navbatda shu millatga mansub bo'lganlar tomonidan gapirilishi uchun maxsus katta programmalar olib boradi va shuning ustida ishlaydi. Masalan, nemislar xorijdagi nemislarni o'zini tilida bolalarni o'qitish uchun, shvetsiyaliklar shved tilini, fransuzlar fransuz tilida o'sha fransuz maktablariga borishi uchun maxsus maktablar ochishadi. Faqat men yakshanba maktablari haqida gapirmayapman. Nemis tilidagi, fransuz tilidagi, shved tilidagi, turk tilidagi mana hozir Turkiyada bir hatto Pragada bor turk tilidagi maktablar. Mana shunaqangi bir hukumat dasturlarini roli qanaqa bo'lish kerak deb o'ylaysiz? Hukumatning roli qanaqa bo'lish kerak deb o'ylaysiz?
Gapingiz to'g'ri, Zamira opa, gapingiz to'g'ri. Hukumat dasturi albatta bo'lish kerak, lekin hali hukumat dasturigacha bizda bor. Avvalambor o'zimizni ya'ni boshlanadigan o'zimizdagi vatanimizdagi o'zbek tili adabiyoti ta'limini bir joyiga qo'yib olaylik, keyin o'zi ko'chaga chiqaylik, mayli boshqa, to'g'ri, biz o'zbeklar dunyo bo'yicha yoyilib ketdi. Albatta u yerda ham o'zimiz o'zbek tili adabiyoti bo'yicha har xil dasturlar ishlab chiqish kerak, boshqa o'zbek tili adabiyotini demak, tirik til sifatida harakatga keltirish uchun qandaydir ishlar amalga oshirish kerak. Lekin u ishlarni amalga oshirishdan oldin avval o'zimizni boshlang'ich anaqamiz to'g'rilab olaylik. Mening fikrimcha hozir o'zbek tili va adabiyot o'qituvchilarining saviyasi umuman past. Umuman past. Oddiy Navoiyni so'rang yoki Bobur kim bo'lgan deb so'rang, kerak bo'lsa shunga ham javob bera olmaydigan o'qituvchilar bo'lsa kerak. Nomiga o'zbek tili adabiyotini dars beradi. Biz ham Sayyid davrida o'qiganmiz. O'sha paytda Bobur g'azallarini yodlardik. Navoiy g'azallarini o'rgatardi bizga. Mana biz maktabda o'qigan bo'lsak, Navoiy g'azallari hozirgacha esimda turadi. Insho yozdirardi o'zbek tili adabiyoti, o'zbek tili darslarida.
Demak, xorijdagi
muhojirlarga yoshim 40 ga boryapti.
O'zbek tilini rivoji mamlakat ichkarisidagi til rivojiga bog'liq demoqchisiz.
Da, da, da.
Rahmat sizga. Rahmat sizga qatnashib turing suhbatlarimizda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Shukrullo. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shukrullo, necha yoshdasiz? Bu muammo sizni qaysi jihati bilan qiziqtiradi? Gapiring.
Men 24 yoshdaman, Moskvadaman.
Moskvadasiz. Hali farzandlaringiz bormi, yo'qmi bilmadimmi? Bo'lsa ham hali gapirish, o'zbek tilini o'rganish bosqichiga kirmagandirsiz, ha?
Farzandlarim yo'q, lekin o'zim ishim o'zimiz kompaniyada ishlaymiz, o'zimiz sotuvchi kompaniya Beeline'da ishlaymiz. Endi ko'rinish bo'ldi, endi bir atrof ko'radi, odamlarni ko'radi, общение endi muloqotda bo'ladi.
Mana shu o'zbek tilini kerakligi ma'nosida qanaqa xulosaga keldingiz shaxsan o'zingizni hayotingiz uchun?
O'zbek tili kerak. O'zbek tili bilan birgalikda chet tillar ham kerak. Nima uchun deganingizda, biz endi qaraydigan bo'lsak, tariximizga, endi o'zim Qirg'izistondan bo'lsam ham, endi o'zbekman, nafsam o'zbek, hamma joyda o'zbekligi qolamizda. Ammo Temurlar, endi adabiyotchilar, ya'ni Navoiy bobomiz o'zi o'zbek tili, turkiy tili, eski turkiy tili, o'zbek tilini juda ham yaxshi bilgani, shun bilan birga arab tili, forsiy tillarda g'azallari bor. Arablarda o'zi asli arab tilini o'nglab grammatik arab tilidan xabarimiz bor, tarixini ham bilamiz. Mana Xorazmdan bunday olim chiqqan Zamaxshariy degan. O'zini tilini bilib, o'zga tilni ham bilib, arablarni tillarini saqlab qo'ygan shu olim bo'ladi. Shu o'zbeklarni tilini rivojlantirib, o'zini bir o'zligini bilish uchun tilini ushlab qolish kerak. Hozir shu oldingi fikrga qo'shilaman. O'zbek tilida O'zbekistonda qandoshlarimiz ko'p, tillar juda ham nima deydi desek, ta'lim anaqalari buzilgan. Unchalik mukammal emas, hammasi haligi original rus tilida bo'lib ketgan. Endi hammali grammatni odamman deganlar endi rus tilida gapiradi. Endi Toshkentni o'z bilasiz, Toshkentda o'zimiz qandoshlarimiz ko'p. O'zini makon, o'zbek tilini o'z vatanida endi qadri yo'q, unchalik endi bunday ko'ryapsiz.
Mana shunday o'zini, ya'ni davlat tili maqomi berilgan davlatda qadri bo'lmagan tilni nima uchun Amerikada, nima uchun Rossiyada mani bolalarim qadrlash kerak degan savol ostida qolayotgan ota-onalar ham bor-da.
Bor-da.
Nima deysiz?
Nima uchun de? Endi bitta gap bor. Bu dunyo endi o'zgarib turadi, tizim o'zgaradi. Xudo xolasa o'zi kalimani abba deb qolmaydi. O'zgargandan keyin baribir endi o'z tilini qadriga yetadigan bir odamlar keladi hukumat ustiga. O'zbek tili dunyo tanir xudo xolasa. Shu mahalli kelganda endi o'zbek tilini bilmayman deb tursa, endi o'ziga ham noqulay bo'ladi endi. Endi narsa o'zbek, so'y yozib, nizdaysa, bo'lsa ham endi ermenadiganlar bor-da endi bu yerda.
Rahmat sizga, rahmat. Bu Ozodlik onlayn o'zbekning muhojiratga chiqqan bolasi o'z tilini saqlay oladimi yo'qmi? Bu tilning xorijda saqlanib qolishi uchun birinchi galda kim mas'ul degan savolga javob izlayapmiz. Demak, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz orqali siz ham suhbatimizda fikr bildiring.
Sal qisqa o'raymi bahs qo'raymi sal?
Mana
siz
yo'q.
Endi qarang, siz boshidan yaxshi anaqalarni boshladingiz, ya'ni yaxshi yo'nalishlarni bera oldingiz. Misol Rustambekning gapi shunday bo'ldiki, rejim aybdor degan gapni qildi Rustambek. Endi bizda rejim hamma narsaga aybdor. Lekin ayni paytda jom yo'q emasmi, ya'ni shu jihatdan. Misol o'zbek tili qachon kerakki, qachon erkin xorijda yurgan mehnat muhojiri bolasini olib O'zbekistonga borsa.
Yoki kelajagini ko'ra olsa.
Yoki normal borib yursa. Misol o'sha bobosi bilan uchrashishga, tog'alari, amakilari bilan uchrashib yurishga. Faraz qiling, bolangiz xorijda tug'ilsa, qanaqa azob bilan pasport olib berishingiz kerak? Ko'pchilik, mana men yaxshi tanigan bir ayol umuman bolasiga oxirgi marta pasport olgandan keyin ikkinchi marta qadam qo'ysin degan,
demak,
qadamim bo'lsin, yelkamni chuquri ko'rsin deb chiqib, endi nechta bola tug'ilsa ham hech qachon O'zbekistonga bormaydi degan ahdda yuribdi. Ya'ni gap shundaki, u yerda shunaqa protseduradan o'tkazilganki bu narsalar. Erkin borib kelish, borgandan keyin nimaga kelding, qayerdan kelding, chiptalarning narxi, umuman hamma narsa bitta kompleksda o'zbek muhojiri bolasini o'zbek tiliga o'qitishini birinchi praktik sababi o'sha
amaliy
jihatni O'zbekistonga olib borish, umuman qachondir o'zbeklar bilan uchrashish. Agar bunaqa amaliy jihatini umuman yer bilan yakson qilgan bo'lsa, qanaqa qilib buni o'rgatish kerak va nimani o'rgatadi shu ma'noda? Shu bitta hozir point asosiy.
Men bitta savol so'rab olay shu yerda Malikadan. Malika, O'zbekistonga borish xohlaysanmi o'zi?
Ha.
Nima uchun? Nimasi yoqadi O'zbekistonni? Yashashni xohlaysanmi O'zbekistonda?
Yo'q.
Nimaga xohlamaysan?
Chunki keyin
bolalar nima qilishadi u yerda?
Bolalar paxta terish.
Yo'q, endi
bolalar paxta termayapti hozir. Bolalar hozir paxtaga
termay qo'ydi. Xo'p, mana shu Malikaga savol. Mana O'zbekistonda o'zbek do'stlaring bormi? Ya'ni o'zbekistonlik do'stlaring bormi?
O'zbekistonda do'stlaring
o'rtoq. Hozir mana hozir gaplashsa bo'ladi, bormi?
Yo'q. Faqat mana
familiya. Qarindoshlari bor.
Faqat qarindoshlar, family. Xo'sh. Endi demak, do'st yo'q, uzilish bor. Kelajakda
O'zbekistonga katta bo'lganingda borib yashash xohlaysanmi?
Balki.
Nima?
Yo'q.
Balki.
Hozir ancha bu haqda gapirish erta, lekin umuman
maktabga borganingizda O'zbekistonda
oddiy savol mana shularda endi. Men balkim sizga o'zbekka qachondir erga tegishi mumkinmi? Yo, bu ham muhimda.
Buni hozir bu yosh bo'ladi.
Yo, men unga emas, sizga beryapman umuman.
Bilmayman endi u nima deydi. Bular hozir butun dunyoda har bir millatni ko'rib, har xil irq bilan birga katta bo'layotgan bolalar bunaqa savolni qo'yish bilaga oz biroz rasmiy
bo'lib qoladi. Balkim keyingi onlayn dasturi. Xo'p, yana bitta qiziqadigan point umuman mana shu o'zbekni bolalari, tashqarida yashab yurgan o'zbekni bolalari o'zbek tilini amaliy jihatdan demak deyarli kerak emas. Lekin ota-onalari go'yo shuni saqlab qolishimiz kerak. Ya'ni o'sha sirvantni tepasiga qo'yiladigan paxtagul kosadek hech qachon ishlatilmaydigan
bir narsada,
u nima keragi bor o'sha sirvantni ichiga qulflab qo'yadigan paxtagul kosasi. Mehmon kelsa ham ishlatilmaydi, hech qachon ishlatilmaydi. Bolangizni o'qitdingiz, vaqt sarfladingiz, ammo o'zbek tiliga tahdid hech narsa solmayapti-ku. Ya'ni bu agar ivrit tili bo'lsa ekan,
nimaga tahdid bo'lmaydi, Alisher? Endi o'ylab qarang.
O'zbek tili 30 million aholi gaplashadi. Bu sizga qirg'iz tili emas, qozoq tili emas. Bu o'sha mayda kichkina xalqlari tili emas. Bu katta til. Bu katta til va uni o'zining adabiyoti bor. Siz xorijda uni saqlash orqali mamlakatda nima deydi, uni qutqarib qolish kampaniyasiga bir hissa qo'sha olmaysiz, ya'ni hech narsa o'zgartira olmaysiz. Bu faqat provokatsion, mana bir provokatsion anaqa savolim. Balkim shunga kimdir javob
bersin, mayli.
Otabek, marhamat.
Xayrli oqshom Zamira opa, xayrli oqshom Alisher aka. Boyaga hukumatlima bir e'tirozim bor edi. Boyaga mana mendan oldingi chiqqanlar cha o'zbekcha gapirishda avvalo o'zbek tilinidan o'zlariga dars berish kerak. Sal bo'lganda biroz muloqotda, muoshiratda sal tozaroq, biroz tozaroq muloqotda bo'lsa, nur ustiga alo nur bo'ladi. U duhi yetmadi, boshqasi yetmaydi, unaqa so'zlarni ishlatsa, u o'zini kimligidan dalolat beradi. Ha, mayli, endi mana shu so'zlaringizga bir isbot keltiray. Moskva shahrida 157-946 maktablarda Ozarbayjon tili va Ozarbayjon adabiyoti rus tili bilan birga olib boradi. Bu kimni tashabbusi bilan? O'sha yerdagi mahalliy jamiyat Azeri deydi. O'sha Ozarbayjonlarni tashabbusi bilan o'sha maktabda, o'sha yerda hijratda qolingan muhojir bo'lib yoki sovet davrida qolgan Ozarbayjon bolalariga qaytadan dars beriladi. Ya'ni o'sha yerda dars o'tiladi maktab
bolalariga. Demak, buning orqasida sponsor Ozarbayjon hukumati.
Albatta, Haydar Aliyev fondidan ajratilgan yoki o'sha yerda o'zini boylari bor. Kechirasiz, mana O'zbekistonda eng baquvvat milliarder Alisher Usmonov.
O'zbekcha gapiradimi u kishini, oldin so'raylik.
Endi u o'zini nimasiga
agar gapirar ekan, lekin men ko'rdim to'yda. Gapirar ekan, lekin oddiyroq.
O'zini agar o'zbek deb hisoblasa, agar nima qilsa, bu hissa qo'shadi endi. Men endi bir nima misol tariqasida keltiraman. Endi boyas aytayapsizki, Alisher aka aytdilar-da bir provokatsion savol dedi, o'zini tilini shuni masga hissa qo'shgan bo'ladimi yoki yo'qmi deding. Shunga ham bir isbot keltiray. Peterburgda bir rassom ayolning tashabbusi bilan hozir o'sha muzeyon degan bir shaharcha bir pavilyonda shu mana o'zbek tili, tojik tili, moldovan, qirg'iz, qozoq tillarini o'rgatishga bir kratka naqaday qisqa bir muddatli kurs tillarni o'rganish kursi ochilgan. Shu ochilgan, shu tashabbusdan endi kim? Men Tojikistondan Navruz G'ulomzod degan bir professorda taklif etilgan. U inson Tojikiston Milliy universitetida domla bo'ladi tojik tili adabiyotdan. O'sha yerda dars bergan. U kishi endi intervyusini o'qidim men. Endi ko'rib chiqildi. O'zlari savolga javob beryaptilarki, ruslar aynan kelgan dedi. Ruslar, men so'radim biridan deydi, nimaga siz tojik tilini o'rganmoqchisiz desam deydi, Umar Xayyomni asarini original, ya'ni asl holatida o'qish.
Bu endi Otabek, bu endi ekspertlar darajasidagi odamlar qiziqishi, lekin biz umuman o'sha tilni tashuvchisi bo'lgan kattagina va bugun soni millionlardan oshgan bir diaspora haqida gapiryapmiz, bir jamoa haqida gapiryapmiz. Mana shunda kimning mas'uliyati mana shu tilni saqlab qolish, rivojlantirish qaysidir ma'noda zotan bu birinchi muhojirat emas. O'sha bolsheviklardan keyin katta bir diaspora ko'chib ketgan Afg'onistonga, undan Amerikaga, boshqa joylarga. Yo, masalan, turklar mana eng yaqin tarixda gastarbayterlar. Bugun 3-chi avlod turklari Germaniyada katta bo'lyapti va o'z tilida juda yaxshi gapiryapti.
Albatta,
bu nimaga?
Endi aytaylik-da, mana boy aytganimizdekki, mana men Ozarbayjonlarni misol tariqasida keltirdim.
Sponsor bor. Bundan asosiy masala.
Yo, hukumatdan kerak emas. Bu yerda hukumat emas. Mana qarang-da, boyagida mana birinchi notiq chiqqanlarda eski buzuk patifonga o'xshab tuzum deb o'ltirmasdan, o'sha yerda mahalliy jamiyatda o'zlarini nima deydi?
Hamma narsaga pul kerak, vaqt kerak. Bizga kelgan muhojirlarimiz
boshqasi ham, mana Moskvaning o'zida 1000+ qancha o'zbeklar bor. To'g'rimi? O'zbeklar bor. O'zbek madaniy uylari bor, o'zbek boshqasi bor, tojikiniki ham bor, qirg'iziniki ham bor, boshqasi. Bular nima bilan shug'ullanadi degan savolni qo'yaylik o'zi. O'sha migrant muhojirga dokumentarlash, uni ustidan pul ishlash mana shunaqa narsa bilan shug'ullanadi. Lekin bir tilini o'rganishda boy aytgandek maktabga xususiy maktablarni ochishdan yoki o'sha biror maktabga o'z tilini o'rgatishda bir nima sarmoya qo'shdi, hissa qo'shdi istashmaydi-yu, keyin bu yerda tuzum deb rotatsiya qilishni o'rganib qolishgan bo'ladi.
Rahmat sizga Otabek. Rahmat sizga, bu Ozodlik onlayn muloqotimizga siz ham qo'shiling. Navbatdagi suhbatdoshimiz adashmasam Ulug'bek Bakirov. Assalomu alaykum Ulug'bek. Alo. Ulug'bek, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Ulug'bek, mana hozirgina mana bahsga aylanyapti. Kimdir faqat ota-ona mas'uliyatida deyapti, kimdir rejim aybdor deyapti. Sizning nazaringizda o'zi mas'uliyat qanaqa taqsimlanishi kerak?
Men avvalambor suhbatga yaqindagina qo'shildim. Bu juda og'riqli mavzu. Umuman olganda mana O'zbekistonda davlat tili maqom belgilangan 26 yil bo'lishiga qaramasdan, bir og'iz so'z bilan aytish mumkinki, o'zbek tili yillar davomida shakllanmadi, umuman bir davlat tili darajasiga yetgani yo'q. Endi olib qaraganda umuman o'sha Hazrat Navoiy aytganlaridek, tilga ixtiyorsiz, elga e'tiborsiz deydi. Bu millatni, har qanday millatni birinchi bir belgilaydigan pog'onasi bu til. O'zbekistonda tashqarisidagida bir joyga qo'yib turaylik, O'zbekistonda ichkarisida ham umuman o'zbek tiliga e'tibor umuman yaxshi darajada emas. Mana shu nima deydi, baliq boshdan sasiydi deydi. Umuman biz faqat muxolifat bo'lganimiz uchun emas, umuman mana yillar davomida kuzatib kelamiz, Islom Karimov o'zbek tilida faqat bayramlarda gapirsa ham, lekin mana katta-katta yig'ilishlarda, ayniqsa chetga chiqqanda o'zbek tilida umuman gapirmaydi va O'zbekiston ichkarisida ham delegatsiyalar kelganda ham o'zbek tilida gapirmaydi. Mana yaqinda demak, Birlashgan Millatlar Tashkilotini bosh assambleyasida ham to'g'ri Karimov kelmadi, Komilov ham rus tilida gapirdi, lekin Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev va Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov o'zini ona tilida
gapirdi. Bu birinchi marta.
Birinchi marotaba, lekin bizdagilar hali 100 yil o'tsa, necha yil o'tsa ham bu tilda gapirmaydi.
Nimaga shunaqa? Ulug'bek, nima uchun mana shu o'zbek tili davlat tili maqomiga yeta olmadi? Nima uchun hatto birinchi oila, masalan shu Karimov qizlarining o'zbek tilini gapirishi ham savol ostida. Ular gapiradimi, yo'qmi? Bu ham qiziq savol
o'zi. Sababi Zamira opa, bu mana shu sovet zamonida shakllangan ziyolilar, umuman oliy ma'lumotli odamlar, nafaqat Karimov, mana men bilaman, akademiklar, oddiy professorlar ham faqat maishiy darajada o'zbek tilida gapira oladi. Bu endi tuzumdan
men ozgina harakat qilib inson istalgan tilni o'rganishi mumkin. Lekin nimaga 26 yil davomida shular davlat tili maqomi berilgan, shularni boqayotgan bir tilni o'rganmadi deyapsiz? Nima uchun? Mana qarangda, bitta nima bor, aforizmlardan bittasi bor. Odam tilni o'rganishi uchun, istalgan odam, bu ratsional hodisa, tilni o'rganishi ham, ayniqsa xorijdagilar haqida gapirganimizda, uni orqasida davlat, qudratli davlat va qudratli armiya borligini his qilsagina odamda o'sha motiv paydo bo'ladi shu tilni o'rganishga. Chunki bu tilning kelajagi bor ertaga. Ertaga bu til kerak bo'ladi degan bir inson motivatsiya bo'lmasa hech narsa qilmaydi. Nimadir?
Albatta.
Ta'masi bo'lishi kerak shekilli, ayniqsa xorijdagini. O'sha nimani motivatsiyani beradigan bizda kuchli bir asoslar yo'q shekilli.
Yo'q, chunki bu hukumat darajasida, davlat darajasida bo'lishi kerak. Har bir tilni bu rivojlanishi albatta davlat darajasida bo'lishi kerak. Mana turklarni siz bejiz aytib o'tmadingiz, mana Yevropada, Norvegiyada ham, mana Germaniyada ayniqsa, Gollandiyada ham turklar o'zini bayrog'i uchun jonini beradi, o'ladimi deb qo'pol qilib aytganda. Lekin tilini bu birinchi o'ringa qo'yadi. Mana o'tgan yili men Turkiyaga borganimda bir o'zbek yosh, o'zim temalik bir bola yigit bilan tanishib, gaplashib qoldik o'sha dam olish paytida. Keyin bir gapdan gap chiqqanda u Toshkentda o'zbek filologiyasi, ya'ni aspirant ekan. Juda g'alati holatga tushib qoldim. Hazrat Navoiy hozir qayerda yotganini bilmaydi. Shunga ishonasizmi? Men shunda juda yomon odatga tushib, nimaga tushib qoldim. Qarang, yana nomzodlik dissertatsiyasini yoqlayotgan odam, yosh o'zbek yigiti, universitetda ishlayap o'qiydigan Alisher Navoiyni qayerda dafn etilib, hozir
qanaqa fan bo'yicha nomzodlik?
O'zbek tilida.
Xo'sh, mayli, mana yana provokatsion savollarim davom ettiraman Ulug'bek, balkim bu sizga bunisi og'irroq. Bu muxolifatman deganingizga. Akademik professorlarga tosh otdingiz, o'zbek tilini bilmaydigan akademik professorlarga. Lekin deylik, mani va boshqa juda ko'p odamlar nuqtai nazaridan aynan akademik professorlarning qaysi tilda gapirishi menga umuman qizig'i yo'q. Menga u ximiyadan, fizikadan va boshqa fandan qanday ilg'or kashfiyotlar qilyapti-yu, Nobel mukofoti oladimi, yo'qmi? Agar olsa, men uni o'zbek tilini bilmasligini ham kechirib, men uni yuqori ko'taraman. Mana Alekseyevich Svetlana rus tilida yozdi, lekin belorussiyalik yozuvchi. Ana Nobel oldi, Belorussiyada bayram. Mana roziman. Endi qarang.
Slavyan tilida, barcha slavyan tilida.
Sizga o'xshagan muxolifatchilar, mana qarang, qo'pol savol. Doimo 3-chi darajali muammoni olib chiqmaysizlarmi? Ya'ni haykal, alifbo, o'zbek tili, ko'chalari nomlari, bayroq, gerb, qachon bu misol uchinchi darajali masalalar-ku bular hammasi. Ya'ni faqat aholini chalg'itish uchun qilinadigan narsalarga o'xshamayaptimi? Misol, qaytanga biz til emas, bolalarga qanaqadir konkret narsani o'qitishimiz kerak va u qanaqa tilda bo'lishi.
Qanaqa o'rgatasiz?
Qanaqa ingliz tilida, rus tilida farqi yo'q, informatsiya tilida. Ya'ni o'zbek tili bu informatsiya tili emas, juda cheklangan.
Nima uchun til bu jonli hodisa, uni rivojlantirish kerak. O'zbek tili o'zbek tili
qila olmaysiz, qila olmaysiz.
O'zbek
endi yo'q, men bu savol, hozir javob berasiz. O'zbek tili informatsiya tili emas, juda oz, juda kichkina. Google.uz ga kirsangiz ko'rasiz. Wikipediyadagi bir necha sahifa bilan cheklanadi. Shu bilan tamom. Bir necha ming sahifa, mayli. Lekin informatsiya tili emas. Aytmoqchimanki, rag'batlantirishimiz kerak bo'lgan narsa, siz muxolifachilar, biz hammamiz tildan tilni farqi yo'q. Sizlar faqat ilm qilinglar, bizga Nobel olib kelinglar deyishimiz kerak emasmi, to'g'risi?
Yo'q, bu qandaydir
jihatdan. Qana to'g'ri, Alisher, lekin javob bera olmayapsiz.
Men javob berishga harakat qilib ko'raman. Meni nuqtai nazarimda bu robotlar, bular siz aytayotganlar, u qanday fanda o'zgarib kosmosga uchadimi, Nobel mukofoti oladimi, agar o'zini ona tilini bilmaydigan bo'lsa, bu o'zligi yo'q bir robotlar darajasidagi odam hisoblanadi.
Avvalo o'shani o'zligini balandroq ko'raman o'sha odamlar.
Yo'q. Qanday? Masalan, o'ylanglar,
nima farqi bor? U o'zbek tilida gapiradimi, yo'qmi? Agar u millati o'zbek bo'lsa, O'zbekistondan, Namangandan chiqqan bo'lsa, lekin Amerikaga borib, ulkan kashfiyot qilib, Google shirkatini ochib qo'ygan bo'lsa, men u odamga ta'zim qilishim mumkin. Men o'zbek tilini bilib turib, anetda bolasini sotayotgan, mardikorchilik qilib yurgan, men ularga vobshe anaqasi yo'q. Ya'ni bu bularni ahamiyati yo'q o'zbek tili uchun. O'zbeklar uchun. O'zbek uchun ahamiyatli narsa olim. O'zbek olimi. Farqi yo'q qaysi til. Til
bu o'zbek olimi deyapti.
3-chi darajali masala. Haykal, alifbo, ko'chalarning nomlari, gerb, bayroq hammasini yig'ib turib musulkaga otib, nima qoladi? Fan. Fan bormi?
Bu sizning fikringizda, sizning shaxsiy fikringizda. Bu lekin
provokatsion.
Provokatsion, to'g'ri bilyapman, lekin millatni birinchi bo'lib shakllantiradigan, uba millatni ko'rsatadigan bu narsa, bu til. Agar tilga e'tibor berilmasa, bu millat, bu xalq yo'q bo'lib ketadi. Hozir qarang, o'zbeklarimizni, hatto oliy ma'lumotli odamlarni aksariyat, ayniqsa yoshlar, Karim zamonida kelganlar o'zini yozma ravishda bir xatosiz fikrini aytib bera olmaydi va bundan uyalmaydi. Mana men Yevropada yillardan beri yashayman. Norvegiya tili, ingliz tilini yaxshi biladi, rus tilini ham, lekin o'zbek tilida bir narsani yozishda xato qilsa, buni uyat deb hisoblamaydi. Lekin bir norveg bilan o'zbek norveg tilida gaplashayotgani, yozgani birorta xato o'tib ketadigan bo'lsa, shu darajada qizlari.
Norvegiya bilan Shvetsiya o'zini 3-chi darajali muammo, 1-chi darajali muammolarni hal qilganligi uchun 3-chi darajali muammolar bilan shug'ullanishga vaqti mavridi keldi. Shved tilini o'qitish mumkin, boshqa narsa qilish mumkin, ko'chalarga qarash mumkin, haykal masalasini ko'tarish mumkin. Chunki ular fan, ko'cha, gaz, svet, yo'l muammosini hal qilib qo'ygan. Hammasini qilib qo'ygan. Biz bularni hal qilmasdan gaz, svet, ko'cha, teshik hamma yo'q, svet yo'q, gaz yo'q. Faqat o'tiribmiz, o'zbek tilini beringlar, ko'ksimizga uramiz. Mana sizga o'zbek tili deydi Xo'ja Karimov. Marhamat, til. Yetadimi sizga?
O'zbek tilida berilganiga 26 yil.
Misol, yetadimi? Shumi o'zbek tili? Nima keragi bor? Orqasida gaz sveti yo'q o'zbek tili nima keragi bor?
Yo'q, bu endi har xil mavzularni chalkashtirib
tashlayapti. Qorishtiryapti, ataylab sizni chalg'itayapti Alisher.
Bilyapman, bilyapman, lekin men bu bilan adashib ketmayman. Men o'zbek tili, umuman har bir millat o'zini ona tili, bu fundament bo'lishi kerak. Mana shu Abdulla Oripovni hamma
qarib fundament juda ham.
Yo'q, bu to'tiqush bo'lib qoladi, shu Abdulla Oripov aytganidek. To'tiqush bo'lib boshqani buni masalan Norvegiyada norveglar mana men 8-9 yil yashayapman. Bu yerda masalan Norvegiyada o'zini norveg tilini o'rgatadi. Shu tilda gapirib ishlash kerak, lekin assimilyatsiya bo'lib ketib
ularga nima? Ayni paytda ingliz tilini bilmaydigan norvegiyalik yo'q.
Yo'q, albatta bilmaydi.
10 tilni bilishi mumkin. Hozir siz nimani boshqa tarafga burib yuboryapsiz?
Masalan, ingliz tilini yaxshi bilsa ham, norveglarda o'zi oz bo'lsa, oz bular 4 million, 5 million atrofida, lekin tashkilotga kirib inglizcha gapirsa, sizni xushlamaydi. agar bugun kelib turgan bo'lsangiz bo'pti, lekin qobrarta qog'oz siz ingliz tilida berib ko'ringchi, qabul qilmaydi hech qachon.
Keling, birinchi darajali muammolar
haqida gaplashamiz. Rahmat. Alisher, birinchi darajali muammolar haqida 3 yildan beri tinimsiz gaplashamiz. U bilan birinchi muammoli darajali muammolar ham hal bo'lib qolgani yo'q. Navbatdagi suhbatdoshimiz Shoiraxon Kanadadan. Assalomu alaykum, Shoira.
Assalomu alaykum, Zainara, yaxshimisizlar?
Rahmat. Mana Alisher rosa Ulug'bekni qaligi qilmoqchi bo'ldi. Nima deydi?
Postagini qoqyaptimi?
Yo'q, postagini qoqmayapti. Nima deydi? Provokatsion savollar berdi. O'zi kerakmi mana deyapti Alisher. Qaysi tilda gapirishidan qat'iy nazar, o'zbekni bolalar ertaga bizga Nobel mukofoti olib kelsa, bizga masalan o'zbek olimi degan nom olib kelsa yetmaydimi shu deyapti. Nima deysiz?
Yo, Zamira, men borku hozir Alisherdek bu gapiga unchalik qo'shilolmayman. Lekin kechirasizlar, men kechikib qo'shilib qoldim. Men bir texnik tushunolmay qoldim, Skype'ga qanday kirishni. Men uncha texnikani bilavermayman-da. Nima, hozirgi sizlarda masala bu o'zbek tilida bo'p, u qaysi davlatda ijod qilish, qaysi tilda ijod qilish haqida ketmayapti. Bu shu chet elda yashaydigan o'zbeklarni bolasi o'zbek tilini saqlab qolish kerakmi, yo'qmi degan.
Mana sizga savolim, Shoira, ona sifatida bolalaringizga shu o'zbek tilida gapirasizmi va shu mehnatingizni nima maqsadda ko'zlab, nima ta'ma bilan qilasiz?
Mana men ikkita farzandim ham chet elda tug'ilgan, ularning otasi o'zbek emas. Mana o'g'lim 21 ga kirdi kattasi, kichkinasi 18 ga kirdi. Zamira, mana shu ikkita bola o'zbek tilini men qanday gapirsam, qaysi jargonda, qaysi dialektda gapirsam, xuddi shunday gapiradi.
Nima qildingiz? Faqat o'zingiz uyda gapirish orqaligina shu darajada saqlab qolasiz.
Albatta, o'zbek tili
o'sha sirvanti ichiga solingan xrustal bo'pti. Xo'p, keyin nima qilasiz?
Ular nima qilishadi?
Qayerda ishlatilyapti mana shu xrustal?
Bolalar 5 ta tilda gapiradi. 5 ta tilda gapiradi.
Shunday.
Ingliz tilida chiqqan, 5 ta tilda gapiradi.
Roziman.
Lekin bu degani sirvantdagi xrustal emas u.
Nima qiladi o'zbek tilini?
Bola o'zbek tilini bilishi, onasini tilini yo otasini tilini bilishi bu katta narsa.
Tushunarli. Ozodlik radiosiga kirib, Ozodlik radiosiga kirishadimi bolalar?
Onasini tilini.
Ozodlik radiosiga kirishadimi, bizim xabarlarimiz o'qishadimi? Umuman O'zbekistonlikka, O'zbekistonga aloqasi bormi? Qaytamiz deyshadimi O'zbekistonga? Nima qilishadi?
Alisher, men hozir mana siz nima deyapsiz? Men bugun shu yerda turib, Kanadada, uzoq Kanadada turib, men ertaga bolamni O'zbekistonga qaytadi deb garantiya bera olmayman. Chunki u meni farzandimda hayoti.
Menga to'xtang, Shoira opa, shu savol. Menga muhimi, u xorijda yurib, o'zbek tilini bilmasa ham mayli, kerak emas. Menga muhimi, u xorijda yurib, o'zbek bo'lib turib, juda katta universitetlarni bitirsin va O'zbekistonga investitsiya olib kirsin, pul olib kirsin. Mana shu mani ona vatanim edi qachondir. O'zbek tilini bilmasin, borib turib
o'shda. Lekin siz aytayotgan narsa bir-birini inkor qilishi kerak emas.
Nimaga inkor qiladi?
Inkor qilishi shart emas. Ular
mutlaq inkor qiladi.
Chunki
o'zbek
to'g'ri. Masalan, meni bolam chet elda o'qib, mana Garvardlarni bitirib, ertaga O'zbekistonga borib yordam qilsin, investitsiya olib kelsin, bilimini xohlayman, bilimini o'sha O'zbekistonga, o'zbeklarga qilishin. Lekin o'zbek tilini bilgani advantage bo'lmaydimi bolaga?
Albatta bo'ladi. Lekin unga qancha mehnat sarflaydi?
Ota-onasi bir 2 yil, 3 yil Amerikada yashagan kishi bo'lib, bolasiga o'zbekcha gapirsa, "Voy, gapirmang, bu o'zbekchani bilmaydi" deydi. Bir 3 yil oldin bir to'yga borgandim, Turkiyada bir oilani ko'rdim. Bolalari 7-5 yosh bolalar o'zbekcha deb gapirsam, voy o'zbekcha gapirmang, bular o'zbekchani bilmaydi deydi.
O'sha bilan faxrlanishadi. Shoira,
yosh bola o'zbekchani bilmasa, u qaytib nima tilda gapirib kelib chiqqan?
Yo, shuni aytibman, shuni so'ramoqchiman, Shoira.
Chetellik bo'lib ketdimi?
Shoira, shuni so'ramoqchiman. Masalan, turk, men nemisdan, boshqa millatlardan bahs etish xohlamayman. Oddiy masalan, o'zimizga eng yaqini turklar, xorijga chiqsa ham bolasi bilan o'sha turk tilida gaplashadi va turk tilida yana aytyapman, o'sha Germaniyada gastarbayter biznikiga o'xshab bir necha million odam muhojiratga chiqqan, o'sha asosiy turklar yashayotgan Germaniyada masalan bugun 3-chi avlod bolalari ham turkchani onasidek, otasidek gapiradi. Nima uchun biz shunchalik unutishga tayyormiz? Bu o'sha O'zbekiston bilan bog'liq, Alisher aytmoqchi, negativ amaldagi o'sha hissiyotlar bilan bog'liqmi bu? Yo biz bir millat sifatida to'laqonli shakllana olmaganimiz bilan bog'liqmi? Nima deb izohlaysiz?
Men buni borku, buni men masalan hech qanday bu narsani iqtisod bilan yo O'zbekistondagi bo'layotgan hozirgi bo'layotgan ming afsuslar bo'lsin, bo'layotgan o'yinlar bilan men izohlolmayman. Odamlarimiz nima deydi, hali o'zbek kishida o'zi salla desa kalla olib ketay degan. Chet elga chiqqan bo'lsang chiqibsan, bolaga o'zbekchani o'rgatib qo'y. Hech haqqing ketmaydi. O'zbek biz kimlardan avlodimiz? O'zbek tilini bilsa nimasi yomon buni? U ingliz tilini o'rganaveradi maktabda, boshqa tillarni o'rganaveradi maktabda. Uyingda o'zbek tilini o'rgat, o'zbek tilidagi urf-odatni o'rgat. Boyagi Turkiyadagi gap bu turkcha gapirmayapti. Bolasiga inglizcha gapiryapti. O'zi bolasi ingliz tilida bitta normalni gapni gapirishni bilmaydi, bolam o'zbekchani bilmaydi deydi. Bu ya'ni o'zbeklarni, o'zbek o'zimizni mana shu keyingi avlod, mana shu keyingi boyagi nima deydi, O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin tashqariga chiqib ketgan. Bu qaysidir qismga taalluqli, bu hammaga taalluqli emas. O'sha qaysidir qatlam o'zini qandaydir hoy, Fransiyada yashamaysanmi, Germaniyada yashamaysanmi, bo'l yasha, qayerda yashasang yasha, Amerikada yashaysan. Lekin sen o'zbeksan-ku, bolanga o'zbekchani o'rgatib qo'y, hech ham bu ziyon qilmaydi.
Albatta, ziyon qilmaydi. Mana shu eng asosiy narsa, foyda qiladimi? Shu eng asosiy
ma'noda. Albatta, foyda qiladi.
Mana shu vaqtda qo'yib to'xtalamiz.
Ana keyingi turimiz. Alisher, buni foydasi bilasizmi? Juda ham katta. Chunki o'sha bola, masalan, bo'lsa, bizda odatimiz, urf-odatimiz g'arb urf-odatidan farq qiladi, to'g'rimi? Masalan, bo'lsa, biz xolamiz otasi bilan onasini oldida boyfriend, girlfriend deb bolalarni gaplashishga, bu o'zbek oilasiga to'g'ri kelmaydi.
Ishoning, men sizga hozir shoira opa, bu uje
madaniyatida, u Amerikami, Yevropami, u bularda bu narsalar och gapirilaveradi. Lekin biz bari bilan musulmonmiz, o'zbekmiz. O'zbekda ham bizlar o'zimizga yarasha
xoslik tilaqil saqlab qolinadi demoqchisiz, to'g'ri tushungan bo'lsam.
Musulmonmiz, o'zbekmiz
dedi. Xo'p, saqlab qolinish kerak, uchun ham o'zbek tilini gaplashish kerak. Ota-ona, andoza ota-ona gaplashish kerak. Bu uyiga kelib tur, hajji sen chet elga chiqqaning bilan sen ingliz bo'lib qolmaysan, yo fransuz bo'lib qolmaysan, yo ingliz, yo nemis bo'lib qolmaysan.
Sen o'zi bugungi global dunyo shu rang-baranglik bilan qiziq. Rahmat shoira, siz ham
rasmiy og'riqli temangiz ekan bu. Rahmat aka.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Mana yana bitta dasturimizga oz qolyapti, lekin provokativ savollar uchun Google shirkati aytayapti, 2020-yilga borib tillar barierini olib tashlayman, ya'ni har bir inson o'z mobil jihoziga qaysi tilda gapirishdan qat'i nazar, mobil jihoz uni avtomatik ravishda tarjima qilib va uni suhbatdoshiga o'zini tilida gapirib berar ekan. Xo'p, 2020-yilga Google va'dasi bajarilmasa, 2025-yilga bajarilishi mumkin. Shu texnologik rivoj ketayotgan bir paytda hamon til o'qish o'rganishga vaqt sarflashimiz to'g'rimi yoki boshqa narsaga vaqt sarflaymiz?
Chet tilini o'rganishni gapirmayamiz, Alisher, ona tilini.
Provokativ savollar davom etadi.
Ikkita narsani qo'shyapsiz bu yerda.
Alisher aka, qarang, siz o'sha mavzu boshida boshlangan mavzudan umuman chalg'ib chetga chiqib ketdingiz provokatsion savollar bilan. Mayli, sizning savollaringizga javob beray. Mavzuni birinchi o'rinda o'zbek yo o'sha xorijdagi o'zbeklarga o'zbek tili kerakmi deb qo'ygan edingiz, adashmasam, to'g'rimi? Yoki qanday o'rganyapti?
Qanday saqlab qolish kerak? Saqlab qolish kerakmi o'zi?
Saqlab qolish kerak deganman. Xo'p, men mana shu nuqtaga bir to'xtalib o'taman, keyin provokatsiyani davom ettiraman.
Afsuski, 2 minut vaqtingiz qoldi, Ahmadjon.
Shunaqasilar deb, mayli. Keyin mana qarang, O'zbekistonda, Amerikada mana yashayotganmiz. Bu biron bir tilda gapirishligi u ota-onasiga bog'liq. Bu bir, ikkinchidan oilaviy muhitda. Misol uchun bizani oilada 4 ta bola mana shu Amerikada tug'ilgan. Misol uchun 3 ta 4 ta tilda gaplash muammo emas. Misol uchun pokistonliklar bor, hindistonliklar bor Amerikada. 40 yil, 50 yil oldin tug'ilgan Amerikada tug'ilsa ham o'zini tilida gapiradi. bu hech qanaqa bir nima emas, bir noyob bir hodisa emas. Bu umumiy hodisa. Ya'ni Amerikada maktabga borar ekan, ingliz tilida 100% sof ingliz o'sha amerikan shevasida gapiradi bolalar. A endi tashqarida biz hatto bolalarni urishamizki, ba'zi paytda bizani oldimizda bolalar misol uchun o'ynab yursa, o'zbek bolalar o'zi bilan o'zi o'ynab yursa, ingliz tilida gapirsa ota-onasi urishadi. Ey, o'zbeklarni oldi, o'zbekcha gapir. Inglizlar oldi, inglizcha gapirdi. Men buni normal holat deb hisoblayman. Ya'ni faqat o'zbek tilida emas gap, xorijda yurgan ekan, hamma o'zbeklar misol uchun xorijda millionlab o'zbeklar yurgan ekan.
Ahmadjon biz bilan birga Amerika Qo'shma Shtatlaridan, mana adashmasam 4 farzandning otasi, bu muammo bilan kundalik tarzda demak yashayapti. Ahmadjon, davom ettiring fikrlaringizni. Mana shu bolalaringiz ingliz tili dunyoning eng birinchi, eng qudratli, eng ko'p ishlashib ta'kidlagandek informatsiya tiliga aylangan ingliz tili barobarida o'zbek tili nimaga kerak deb so'raganda, demak bu mehnat ular uchun nima deysiz?
Yo, unaqa birinchidan savol bermaydi, sababi men ayolim ham o'zbek, o'zim ham o'zbekman. Uyda bilasiz, bu ikkinchi til emas, birinchi til bo'ladi uyda. Uydan tashqariga bizani uyda qattiq qoidalar o'rnatilgan, uydan tashqariga chiqqanda ingliz tilida gapiradi bolalar. Misol uchun boshqalar bilan muomala bo'lsin yoki o'sha maktabidagi o'qituvchilar bilan bo'lsin. Uyga kirganda bo'lsa o'zbek tilida gapiradi. Ya'ni biz
Xo'p, demak, sizni o'rnatgan qoida qonunlaringiz asosida siz oilangiz o'zbek tilida yashayapti, saqlanib qolyapti. Lekin ertaga shu bolalaringizga bersangiz shu erkki, shu erkinlikni o'ziga bersangiz, qayergacha boradi mana shu tilni o'rganish, unda gapirish?
Mana bilasizmi, qiziq bir nimani aytaman, mana shu bolalarimizni nima misolida. Mani qaynonamlar rus tilida gapirib katta bo'lgan katta do'xtirlardan O'zbekistondan Amerikaga mehmon bo'lib kelganlarida. Alo.
Eshityapmiz, eshityapmiz.
Alo.
Gapimiz gapiravering.
Mehmon bo'lib kelganlarida 2-3 oy bizning uyda mehmon bo'lib turganlarida qizim o'sha paytda 3 yashar, 4 yashar edi. 3 oy, 4 oy ichida rus alifbosini o'rgandi va ruscha gaplashishlarni qandaydir ma'noda 10%, 15% o'rgandi. Ya'ni shundan keyin men rus tilini o'rganaman deb turib oldi. Hozir maktabga, xususiy maktabga boradi, o'zbek arab tilini ham o'rganadi. Rus tilini ham uyda o'rgatamiz, o'zbek tilida ham gapiradi, ingliz tilida zo'r gapiradi, misol uchun 100%. Ya'ni buni bu, ya'ni
o'zbek tili faqat oshxona tili bo'lib qolmadimi? Masalan, hatto shu sizga o'xshab mehnat qilayotgan bolasi o'zbek tilini unutmasligi uchun harakat qilayotgan ota-onalar uchun bu tilda o'qishadimi? Bu tilda kino ko'rishadimi? Bu tilda masalan biror narsa yozishadimi?
Yo, mana qarang-da, bu yerda O'zbekistonda agar tarixdan qaraydigan bo'lsangiz, lotin alifbosi, krif alifbosi deb shu 10 yil, 15 yil oldin hamma yoni bardak qilib bo'ldi O'zbekiston. Ya'ni bu yerda hozir biza, misol uchun o'zbek yoshlarini afsuski juda ham bir ong nuqtai nazaridan, aql nuqtai nazaridan juda ham passivligini ko'ryapmiz. Chet ellik o'zbeklar haqida men bunday deya olmayman, sababi misol uchun chet elda yashayotgan odamlar yoki o'sha yoshlar, bolalar o'zini hayotini o'zi belgilashlikni o'rganadi, o'sha maktabdan turib, o'sha Amerika maktablariga borsin yoki xususiy maktablarga borsin, o'zini ozodligini o'rganadi. Mana bu muhim, ya'ni yoshlar uchun. Endi u o'zbek tili unga kerakmi, yo'qmi degan masalaga keladigan bo'lsak, boy yuqorida ham aytib o'tdim. Misol uchun Amerikada har xil millatlar bor ekan. Eng katta misol uchun konfensiya bo'ldi, misol uchun pokistonliklar deydigan bo'lsak, yoki kelgan arablar deydigan bo'lsak, bular misol uchun eng katta-katta doktorlar, xirurglar, operatsiya qiladigan doktorlarni ko'pi arab va pokistonlik, hindistonlikka borib taqaladi, ya'ni amerikadagilar. Ya'ni ular o'zini boshqa tilida, o'sha arab tilida yoki o'sha pokistonlik tilida, urdu tilida juda ham mukammal va juda ham zo'r gapiradi va ularni xirurg bo'lishiga, professor bo'lishiga hech qanaqa to'sqinlik qilmagan. Ya'ni saqlab qolish.
Mana shularni tajribasidan qiyoslasangiz, bular bolalarni bunaqa mukammal darajada o'zini tilini saqlab qolishiga qanaqa qilib erishdi? Faqat yakshanba maktablari orqalimi yoki qo'shimcha dars soatlari qo'shtirish orqalimi yoki o'sha maktab programmasiga o'sha sponsorlik qilib o'zini tilini, o'zini adabiyotini qo'shish orqalimi? Bu qaysi darajada? Faqatgina ota-ona insofiga, uni mehnatiga qarab qolganmi yoki bir ijtimoiy bir qandaydir bir asoslari bormi bu tilni yashayotganini?
Yo, to'g'ri, bu to'g'ri ta'kidlayapsiz. Bu hozircha afsuski, misol uchun xorijlarda asosan ota-onaga bog'lanib qoldi deb aytsam xato qilmayman, lekin bu yerda insof nuqtai nazaridan shuni aytish kerakki, mana Amerikada Chicago O'zbeklar assotsiatsiyasi bor, yoki Philadelphia bor, yoki Vatandosh bor. Ularni qilayotgan ishlarini ko'pi yaxshi, lekin bu yerda bitta nuqta borki, o'zbekistonliklarni misol uchun xorijga borgan o'zbekistonliklarni tuzumga qarshi yoki qarshi emas deb ajratish kerak emas. O'sha jamoatlar ham, o'sha assotsiatsiyalar ham. Ya'ni misol uchun vatandosh biron bir narsani qilar ekan, o'zbeklarni yig'ar ekan, o'tga bir nima deydi, muxolif chaqirmaydi birinchi o'rinda. Yoki misol uchun o'ta musulmon bo'lgan yoki o'ta dindor bo'lgan odamlarni chaqirmaydi. Ya'ni o'sha O'zbekistondagi tuzumdagi o'sha tabiat bu yerga ham afsuski ko'chgan. Agar masalan bu nuqtasiga qaraydigan bo'lsak.
Tushunarli. Mirrahmat aka, Mirrahmat aka, tushunarli. Men provokatsion savolimga esa javob bermadingiz.
Hop, bering.
Yo'q, qani mana siz shuncha bolalaringiz shunaqa tilni o'qitadi, vaqt sarflaymiz, uyda shunaqa tartib qoida o'rnatganman deyapsiz. Lekin texnologiyalar bu narsani chilparchin qiladi deyish
bo'ladi. Shuncha emasmi Alisher?
Oddiy qaray, hop, mana shu savolingizga bitta javob beraman. Mana qo'limda iPhone telefoni bor. 4 yil, 5 yildan beri ishlataman. Ya'ni Apple ga ham murojaat qildim. Nega o'zbekcha shu kirilcha alifbo yo'q deb? U, g, q larni. U yo'q, sababi aytayotdiki, yo'q, bizi bunaqa o'zbekistonliklar yoki o'zbeklar tarafidan bunaqa nima qilib o'rnatilmagan. Ya'ni u til emas deyapti Apple dan misol uchun gaplashganimda. Ya'ni bu sizning savolingizga javob bo'ladi. A O'zbekiston o'zini misol uchun dunyoda mavqeini tutmagandan keyin Apple bo'lsin, Google bo'lsin yoki boshqa tarmoqlar bo'lsin misol uchun ishlab chiqmaydi, dasturlar ishlab chiqmaydi yoki mutaxassislarni ishlab chiqarmaydi misol uchun. Nima bo'ladi?
Xo'p, savolim yaxshi tushunmayapsiz. Bo'lmasam, yana bitta provokativ savol beraman. Yana Amerikadan uzoqqa ketmaslik uchun Kikuyu tilini bilasizmi? Kikuyu tili.
Kikuyu tili yo'q, bilmayman.
Bu keniyaliklar gapirar ekan, Barak Husaynovich Obama shu tilda gapirish kerak edi, agar sizning mantig'ingizga tayanadigan bo'lsak. Lekin Barak Husaynovich Obama
ota-onasi misol uchun.
Kering, Barak Husaynovich Obama ingliz tilini o'rgandi, juda katta Illinois universitetlariga o'qishga kirdi, prezident bo'ldi.
Uni kim tarbiya qilgan?
Keniyada bayram bo'lyapti. Xo'sh.
Xo'p, kim tarbiya qilgan uni? Ya'ni bu narsa, bu savolga to'g'ri provokatsion. Onasi qayerda yashagan? Onasi Hawaii'da yashagan.
Xo'sh.
Ya'ni onasi shu studentlik davridan Hawaii'da yashagan. Ya'ni unaqa qaraydigan bo'lsak, Obama o'sha 2-chi yoki 3-chi generationning bolasi. Ya'ni bu o'sha Obama nuqta, ya'ni Obamaga qarab turib bunaqa fikr qilishlik menimcha
primitiv. Yo'q, bitta Obama emas. Yo'q. Men sizga balkim savol, men nima dedi, kattaroq odamni shaxsni aytdim, lekin men sizga hozir bir qator shaxslarni aytishim mumkin Amerikada Nobel mukofotini olgan, lekin asli o'sha birinchi generation, ya'ni siz tilingiz bilan aytganda birinchi avlod bolalaridan o'z ona tilini bilmasdan lekin juda katta kashfiyotlar qilgan va o'z mamlakatlarida juda katta nima deydi?
Sizning gapingiz.
Yo, bu
o'zbek tilini o'rganmanglar.
Yo, to'xtang, Alisher.
Chaqirib yo'q, men faqat savol beryapman.
Bu gapingiz o'sha zamon mashinasini orqaga buradigan bo'lsak, o'sha sovet paytidagi bo'lgan davrga o'xshab ketadi, misol uchun. Sovet paytida ham o'zbek tilini bilmagan rus tili bo'lgan misol uchun minglab akademiklar, professorlar boshqa millatlardan chiqqan. Shu jumladan o'zbeklar orasidan ham chiqqan, o'zbek tilini bilmaydigan.
Aynan shularni hurmat qilaman. Ya'ni aynan akademik bo'lganligi uchun rus tilida bo'lsa ham, nimaga siz xirurgga oldiga borganda, jarrohga oldiga borganda O'zbekistonda o'zbek tilini yaxshi bilasizmi yo bilmaysizmi deb bormaysiz? Yaxshi jarrohlik amaliyotini qilasizmi?
Yo, endi buni insof bilan aytingda, Alisher aka. Provokatsion deyapsiz, lekin O'zbekistonni oxirgi 25 yil ichida o'sha oddiy mana yuqorida fikrlar o'tilindi. O'zbek tiliga davlat tili berilgani bilan, misol uchun o'zingizlar ani kuni bir telefon qildinglar-da, o'sha paxta anaqasi bo'yicha esimda o'sha eshitirishinglar, bitta qiz ovotda, oti nima, Feruzami bir narsa, o'zbek qiz o'ris tilida gaplashyapti Ozodlik bilan. Dehqonlarning muammosi haqida o'ris tilida gaplashadimi? Ya'ni dehqonlarni paxtaga terishlikni majburlash to'g'risidagi qonunni so'rayotgan rasmiy qizdan o'zbek tilida savol beryapsizlar, ruscha javob beryapti. Bu millat ustidan kulish emasmi bu? Bu dehqon o'risida.
Hozir men sizga og'ir artilleriyani ulashga harakat qilaman. Mana Alisher Ilhomovga o'xshagan ekspertlarimiz bor, Nadejda Attayeva degan
ular sizdan
bor.
Farqli bu narsa bilan faxrlanishga asos ko'rishmaydi.
Men faxrlanmayapman. Men aytayapmanki, yo'q. Yana yo'q. Men bu yerda bahs nima deb, bu bahs
onlayn
emas.
Va
men
bahsni
ikki tomonda emasman. Yo'q. Faqat to'g'ri yo'nalishlarni, ya'ni to'g'ri yo'nalishlarni belgilashimiz kerak. bu misol zarar qilmaydi. Shunaqa men hozir eshitganim, o'zbek tilini bilsak zarar qilmaydi. Uyimda shunaqa o'zbek tilida gaplashamiz. O'zbek tili yaxshi, biz kimligimizni anglashimiz kerak va hokazo. Shuni eshityapman xolos.
Identitet degan narsa bor. O'zlik degan narsa bor.
Qattiq stol ustiga qo'yadigan narsa to'q eshitmayapman.
Alisher aka, Alisher aka, qarang, bitta misol aytishim mumkin. Men misol uchun bu yerda Amerikada o'sha o'zbek birodarlarimizdan bir yaqin arab, lekin o'ylangandan keyin bir yildan qolmay, bir yil o'tmasdan keyin o'zbek tilida gapirishni boshladi va bolalari ham hammasi shu yerda tug'ilgan, bolalari to'rtta tilda gaplashadi. Qarang-da, arab bo'lib turib o'zbek tilini o'rgangan. Shu yerda bir nima deydi, odamni o'ziga bog'lu deb bilaman. Ya'ni biron bir narsani qilayotgan ekanmiz, avvalambor maqsad qo'yishimiz kerak oldimizga. Gap o'zbek tilida emas. Gap o'zini saqlab qolishda, gap o'zini millatini, o'zini g'ururini va o'zini urf-odatlarini saqlab qolishdi. Bu muhim narsa.
Dunyo, Amerika Qo'shma Shtatlarini rivojlantirayotgan narsa aynan rang-baranglik. Amerika o'ziga kelar ekan muhojirdan
rang-baranglik, yashin.
Muhojirdan talab qilayotgani yo'q, o'z tilingda gapirma, o'z milliy urf-odat aksincha rag'batlantiryapti.
Aksincha rag'batlantiradi.
Va mana shu narsa eng hayratga soladigani, o'zbeklarning
gazi yo'q mamlakat, yo'li yo'q mamlakatda birinchi muammosi o'zbek tili bo'lib qolganiga.
Balki shuning uchun ham gazi yo'qdir. Shu
Alisher aka, Zamira opa, paradoks shundaki, mana yuqorida tizim haqida gapirdik yoki rejim haqida gapirdik, paradoks shundaki, hozir o'zbek deganda Rossiyada ham yoki ko'p boshqa millatlarda ham nima deb tanilyapti o'zbek? O'zbek o'sha Leontifi bronza haykalini o'g'irlagan degenerat bo'lib tanilyapti, fohisha bo'lib tanilyapti. Yoki o'zini bolasini sotgan deb tanilyapti.
Xo'sh, va ularning hammasi o'zbek tilida gapiradi, to'g'rimi?
Yo'q, o'zbek tilida gapiradi hammasi. Men aytmoqchi bo'lganimki, siz yuqorida akademik bo'lib tanilgani yaxshi emasmi? Professor bo'lgani yoki bir doktor bo'lgani yaxshi emasmi deyapsiz? Lekin adolat nuqtai nazaridan aytib o'tish kerakki,
ya'ni ko'pchilik odam, ya'ni Mirahmat aka, sizdan ham eshitganman, ko'p eshitganman bahslarimizda, agar inson o'zbek tilida gapirmasa-da, rus tilida gapirsa, boshqa tillarda gapirsa, lekin u ekspert, mana dehqonlar haqida gapiribdi u qiz. Ajoyib, molodets, gap yo'q. Majburiy mehnat haqida gapirgandir, lekin rus tilida gapirgan. Siz avtomatik ravishda o'sha odamni yer bilan yakson qilasiz, u hurmatga molik emas. Uni musurkaga otib yuboramiz-da, faqat o'zbek tilida gapiradiganlar mana biz birinchi o'rinni qo'yamiz, shunaqami?
Umuman tushunmadingiz meni. Men u qizni aytayotganim, o'tda masala shundan iborat ediki, dehqonlar mana bu telefonga murojaat qilib majburiy mehnatga o'sha qarshiligini etiladi degan nomer berilgan edi. Men mantiq tushunmadim. Dehqon odam, dalada bo'lgan odam o'rus tilini bilishidan bilmasligi ko'proq. Telefon qilsa, u qiz o'rus tilida gaplashadimi dehqon bilan? Men shunga e'tibor qaratgan edim. Ikkinchi tarafdan endi siz aytyapsizki, mana misol uchun mana shunaqa Alisher Ilhomov yoki Nadejda Atayevaga o'xshagan misol uchun hurmatli insonlar, men juda hurmat qilaman bularni. Ya'ni bular avvalambor O'zbekistonini
unaqalar rosa ko'p.
Bu yerda masalani
bir armiya odam bor.
Almashtirmasligimiz kerak. Xo'p, qarang. Bizlar masalani almashtirmasligimiz kerak. Ular O'zbekistonliklar, ular o'zbek bo'lish shart emas. Ular O'zbekistonliklar. Ya'ni mana shu narsaga muhim e'tibor qaratish kerak.
Ular haqiqiy o'zbek.
Ha, o'zbek o'z yashin.
Faqat ular haqiqiy o'zbek, faqat o'zbek tilini o'qmagan.
O'zini millati bo'lmasa ham, ya'ni o'zini vatandoshlarini nimasini o'ylab xizmat qilayotgan odamlar. Bunaqa odamlarni anitda ingliz tilida gapiradimi yoki boshqa tilda gapiradimi, men hurmat qilaman. Misol uchun bu masalani bunaqa aylantirish kerak emas, ya'ni masala ochiq, oydin.
Masala oddiy, bolalar ertaga kelajagini shu davlat bilan ko'rishi uchun Alisher aytmoqchi, bu mamlakatda birlamchi gaz, elektr va kelajak bo'lishi kerak degan bir tunnelni orqasida bir yorug'lik ko'rinishi kerak degan bir xulosaga kelyapmiz
shekilli.
Rahmat Ahmadjon, bu Ozodlik onlayn, so'nggi 15 daqiqamiz qolyapti. Alo Asadbek, navbatdagi
suhbatimiz.
Assalomu alaykum.
Alaykum.
Eshitasizmi? Yaqinroq kelib mikrofoningizga gapiring, marhamat.
Ha, eshitilyaptimi?
Ha, eshitilyapti, gapiring.
Ha, men aytmoqchimanki, biz hozir tashqaridan qidiryapmiz, o'sha tashqarida ishlab borgan, o'sha yerda qolib ketgan o'zbeklar o'zbekchani bilmaydi degan. Biz O'zbekiston ichida o'zimizni O'zbekiston ichidan qidirsak yaxshiroq bo'lardi. Masalan, oddiy misol koreyans qizi xalq bilan gaplashganda, umuman masalan, o'zimizni xalqimiz bilan gaplashganda o'rus tilida gaplashadi. oddiy holat, mana Toshkentda ko'p odamlar davlatdan bo'lsak, o'zbek tilini umuman or qiladi o'zbek tilida gaplashishga. Chunki o'zbek tili deganda paytda mana haligi qo'lida yurgan madikarlarni tushunadi, Qozog'istonda bir haligi Rossiyada yurgan madikarlarni tushunadi, o'zini tilidan gaplashishda or qilib, imminda o'sha o'rus tilida gaplashdi, ular faxr deb biladi. O'sha o'rus tilidagi imminda o'sha o'ruslar, o'sha Rossiyada skinhedlar o'ldirib ketyapti ana shu
xo'p, endi Asadbek, mayli, birovni qoralash yo'liga o'tmaylikda endi shuni tushunishga harakat qilaylik. Nima uchun bugun hatto eng nima deydi, taqvodor oilalar ham bolasini o'zbek emas, rus maktabiga qo'yishi afzal bilyapti. Siz aytgandek, o'zini sal boshqalardan aqlliroq ekanligini, mardikor emasligini ko'rsatish uchun hatto O'zbekiston ichkarisida ham ruscha gapiryapti. Nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz? Bu til rivojlanishdan to'xtab qoldimi? Tilni ertaga shu davlat, hatto o'zi nomi berilgan davlat ichida ham bir kelajagi yo'qmi? Nimaga shunaqa bo'lyapti?
U imminda faqat o'sha bitta odamga borib taqaladi, o'sha tizimga borib taqaladi. Chunki bu baliq boshidan sasiydi degan narsa bor. Karimovni o'zi rus tilida uyida gaplashib turgandan keyin, uni qizi xalq bilan gaplashib turgandan keyin, bu yerda turgan mana lola qo'shiqchi, Rayhona degan qo'shiqchi o'shalarda o'rnak oladi. I o'shalar o'sha hammasi uni ko'rib, xuddi o'zbek tili uni jinni til degandek qilib, o'zlarini haligi rus tilida gaplashsa, faxrlanib gapirgandek gaplashadi. U o'zbek tilida gaplashib or qiladi. Ha, o'shandan keyin bizni til nima desa bo'ladi bir ikkinchi so'z bo'lib qolib ketaveradi-da bizda.
Endi Asadbek, qarang, hozir butun dunyoda yangi bir yo'nalish paydo bo'ldi. Hatto Amerikaning o'zida ham shu paytgacha faqat bitta tilda gapirib kelgan amerikaliklar ham bugun ko'pchiligi mandarin tilini o'rganyapti, ya'ni Xitoyni tilini o'rganyapti. Chunki Xitoy bilan iqtisodiy bordi keldilar, oqibatida juda ham ko'p ish o'rinlari yaratilyapti, juda ham katta ehtiyoj paydo bo'lyapti bu tilni biladiganlarga. Shu ma'noda ertaga O'zbekiston iqtisodi rivojlanib ketsa, ertaga O'zbekiston ham o'sha hech bo'lmasa mintaqada, postsovet hududida bir baquvvat, haqiqiy ma'noda baquvvat iqtisodiy bir davlatga aylansa, o'z-o'zidan muhojiratdagi bolalarimizda shunaqa ehtiyoj paydo bo'ladi deb o'ylaysizmi? Shu tilni o'rganishga ota-onani hali kaltak ushlaganidan emas, ota-onani tinimsiz o'zing tilingda gapirgin deb baqirishidan emas, o'zi bir ruhlanib ertaga O'zbekistonga borsam ish topaman, ko'proq oylik beradigan yo O'zbekiston bilan bordi keldi qiladigan tashkilotlarda ishlab ko'proq yaxshiroq ish topaman degan bir umid paydo bo'lishi mumkinmi?
Umid paydo bo'ladi, bu 100%. Buning uchun bir patriot inson kelsa, har bir yerda o'zbek tilida gapirsa, oilasida o'zbek tilida gapirsa, uni ko'rib bizni xalq o'rnak oladi, endi o'sha odamdan. Biz faqat o'zbek tilida to'liq bir gaplasha olmas ekanmiz, oddiy o'zimizni xalq bilan, men rus bilan ruscha gaplashsam, men qarshi emasman, ingliz bilan inglizcha gaplashsin, o'zbek bilan o'ruscha gaplashadigan o'zbek xalq, bu kelajakda bilmadim, u nima desa bo'ladi, rivojlanishim bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki men oddiy misol rus tiliga qarshi emasman, men o'zimni bolamni ham rus maktabida o'qitishni xohlayman, to'g'risi. Lekin u rus tilini bilgani menga yaxshi plyus bu tomondan. Ingliz tiligani menga ham plyus yaxshi, lekin o'zimiz o'zbeklarni oldida, uyimizda, oilani oldida o'zbek tiliga gapirish bu 100% men o'zbek tilini ushlab
rahmat, rahmat. Demak, sizni hozir aytganlaringizdan o'zbek tili o'sha oshxona tiliga aylansa ham yomon emas degan bir xulosa kelib chiqyapti. Navbatdagi suhbatdoshimiz mana Qahramon aka ulandilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qahramon aka, gapiring, mana shu o'zbek tili bugun O'zbekistonni ichida o'zi mavqei qanaqa?
Endi man bu yerda o'zbek tilini boshqa tillarga nisbatan bir balandroq qo'yilishini o'ziga noto'g'riman. Chunki hech bir til boshqa til bir tildan ustunlik joyi yo'q.
Biz ustun qo'ymayapmiz. Agar faqatgina shu tilni haqiqiy nima deydi, native degan so'zni tarjima qilishga qiynalyapman, tashuvchisi bo'lganlar o'zi gapirishi kerakmi, yo'qmi tashqariga chiqqandan keyin ham bolasiga umuman shu tilni rivojiga qaysidir ma'noda hissa qo'shishi kerakmi, yo'qmi? Uni kimdandir ustun bo'lgani uchun emas.
Men sizga bir misol tariqasida O'zbekistonning ichida masalan Xorazmni aytishim mumkin. Xorazmliklarni asli ulashi kelib chiqishi ular hech qanaqa o'zbek emas, bu xorazmist degan nasiya bo'lishi kerak. Bular aslida Xorazmni O'zbekiston annektsiya qilib olgan desak ham to'g'ri bo'ladi.
Boshlandi endi ayirmachilik. Xorazmda bitta til bo'lsin, boshqa joyda bitta til bo'lsin.
Xorazm xalqi, siz Xorazm xalqini xorazmcha gapirib bilmaydiganini bilasizmi?
Mana shu hozir siz gapirayotgan til qaysi til? Qahramon aka, qaysi tilda gapiryapsiz siz bilan?
Çünkü ben hazır Xorazmcha gapirsam sizin eshitib o'tirgan o'zbeklar tushunmaydi deb men o'zbekcha gapiryapman.
Xo'p, mana shu gapirayotgan tilingiz o'zbekcha deyapsiz-a? Xo'p, mana sizga oddiy misol. Dunyoda 20 dan oshiq arab davlati bor. Ularning hammasi har xil arab tilida gaplashadi, har xil dialektida aniqrog'i. Lekin ularni birlashtiradigan bitta o'sha qaysidir ma'noda sun'iy yaratilgan arab tili bor. Adabiy arab tili. Nemislar bilan ham xuddi shunday, inglizlar bilan ham xuddi shunday. Ingliz tili ham dunyoda bitta til emas, uni ham ichida minglab dialekti bor. Masalan, Irlandiyadagilar inglizcha gapirsa yoki Shotlandiyadagilar inglizcha gapirsa, Texasda o'tirgan odam hech narsani tushunmasligi mumkin. Demoqchimanki, hamma joyda dunyo bo'yicha tajriba shuki, o'sha qayindadir undan bir guruh, bundan bir guruh olingan so'zlardan tarkib topgan adabiy til bor. Shu ma'noda sizni bugun o'zbek adabiy tilida gapirishingiz sizga nima zulmmi, nimasi yomon buni?
Menga zulm emas, chunki sharoit shuni takozo qiladiki, ishda hozir vaziyat shunday, siyosat shunday, endi Xorazm O'zbekiston territoriyasi bo'lgandan keyin endi hamma majbur adabiyot tilida, shu o'zbek tilida gapirishga, masalan, bitta Xorazm emas. Masalan, Buxarskiy tojiklar, lo'lilar bor, masalan, Samarqandskiy tojiklar, Ironlar bor, hammasi endi o'zbek bo'lib gapirishga majbur. Shuning uchun bitta Xorazmni deb aytish bu yerda noto'g'ri bo'ladi. Keyin O'zbekistonni bunday o'zbek tili deb turib, boshqa shu O'zbekiston territoriyasida yashaydigan Ironni, arab, masalan, boshqa turkmanlar bor, ularga nisbatan как будто ustun qo'yishni o'zimiz noto'g'ri deb
turibmiz. Biz ustun gapda gapirmayapmiz. Rahmat Qahramon aka. Demak, bu Ozodlik onlayn jonli suhbatimizning so'nggi daqiqalariga o'tdik. Navbatdagi suhbatdoshimiz Shvetsiyadan Muhammad Solih Obutov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Gapiring mana, bugungi mavzu yuzasidan nima fikrlaringiz bor?
Hali Zamir opa, mana aytmoqchi bo'lganim, tilni saqlash, tilni asrash deyapmizu, mana xorijdagilarni farzandlari tilini yo'qotish haqida qayg'iryapmizu, aslida ko'proq O'zbekistonning o'zidagilarni tilni asrashlik masalasini ko'tarishlik ham muhimroq deb o'ylayman. Bo'lib ham yana tilni bugungi o'zbek tilini saqlash kerakmi yo Navoiy davridagi tilnimi? Tilni o'zi bugungi o'zbek tilini hozirgi holati ham menimcha bir bahs talab. Ya'ni mana hozirgi mana suhbatdosh aytganidek Xorazm shevasi bor, Toshkent, Namangan,
Muhammad Solih. Afsuski biz bugungi suhbatimizni haligi tilshunoslar bahsiga aylantirish niyatida emas edik. Biz oddiy o'sha har kun kundalik ravishda muhojiratda yashayotgan o'zbeklar duch kelayotgan bir dilemma bor. Bolamga o'zbek tilini o'rgatish uchun bu mehnat talab qiladi, bu vaqt talab qiladi, bu investitsiya o'ziga xos. Mana shu investitsiyani qilishimga hojat bormi? Ertaga masalan shu mamlakatga qaytib borishim o'zi savol ostida bo'lgan degan bir vaziyatda yashayotgan millionlab odam bor. Mana shular bugun qanday saqlab qolish kerak? Agar saqlab qolaman deb qaror bersa, shu haqda gaplashmoqchimiz. Lekin siz aytayotgan muammo jiddiy muammo, tilshunoslar bilan gaplashiladigan muammo, bu haqda ham gaplashganmiz o'tganda, balki yana gaplasharmiz. Lekin oddiy kundalik mana shu amaliyotdan kelib chiqsak, saqlab qolish kerakmi? Bormi shuni yo'l, ayting.
Mana masalan, Shvetsiyadagi o'zbeklarga hukumat tomonidan o'sha bolalarni o'zining tilida, ona tilida o'qitish uchun o'zlaridan bo'lgan shu til adabiyoti o'qituvchilariga imkoniyat beriladi, maktabda shunaqa bir staj beriladi. Agar 20 ta bola bo'lsa, o'shalarni o'qitish mumkin. Shunday qilib o'qityapti-yam bir joyda. O'zbeklarning bolalarini, o'sha o'zbeklarning ichidan chiqqan bir muallimlar. Ya'ni
bu juda ko'p davlatlarda bor shunaqa amaliyot.
Shunaqa sharoitlar bor. Lekin muammo shundaki, xuddi shu narsa O'zbekistonning o'zida yo'qligi. O'zbekistonda tug'ilib 30-40 yil yashaganlar hali ham o'zbek tilida gapira olmayotganligi mana shu narsa odamga alam qiladi. Nega o'zbek tilini qadr qimmati yo'q O'zbekistonda?
Nega? O'zingiz javob bering.
Mana shu muammo meni ko'proq qiynaydi. Nega bizning xalqimiz o'zini ichida yashab tug'ilgan odamlardan talab qilmaydi shu tilda gapirishni? Hukumat talab qilmaydi. Bizga Shvetsiyaga kelganimizdan shvet tilida o'qitadi. Hamma majbur o'qishdi. Yashash uchun, ishlash uchun majbur o'qishdi. O'zbekistonda esa mumkin 50 yil, 60 yil yashash o'zbek tilini bilmasdan. Nega bunday? Bu hurmatsizlik emasmi bu xalqqa?
Tepadan boshda.
Demak, bu siz javobdan ko'ra ko'proq retorik savollarni o'rtaga tashladingiz. Rahmat Muhammad Solih, suhbatimizni oxirgi daqiqalarda yana biz bilan agar adashmasam Shoiraxon suhbatimizni tinglab o'tiribdilar. Shoira, nima deysiz? Nima uchun O'zbekistonning o'zida odamlar o'z tilida gaplashishdan haligi sekin-sekinlik bilan
orqaga qaytyapti.
Yo, Zamira, men bunga qo'shilmayman. Nima uchun O'zbekistonda bir o'zbeklar o'zbekchilikdan qaytib o'rischa gapiryapti? Yo, bu to'g'ri emas. Chunki nima uchun bolalarini o'rus maktabga beryapti degan savolga javob berishim mumkin? Chunki O'zbekistonda ma'rif sohasi umuman o'tirib qolgan. Ma'rif sohasini tubdan tiklash kerak. Maktablar tamom bo'lgan, boshlang'ich maktab. Shu uchun ham odamlar bolalarini o'rus sinflarga berardi, o'sha yerda o'rus o'sha o'qituvchilari shu o'sha o'zbek o'qituvchilardan ko'ra insofliroq yo bilimini ko'proq beradi degan maqsadda. Men o'zimni jiyanlarim va Toshkentdagi jiyanlarim hammasi o'rus maktabda o'qiydi.
Bu masalan shu tilni mukammal bilganim bilan ertaga men yaxshi ish topa olmayman degan bir xavotirdan kelib chiqmayaptimi? Ertaga o'zini kelajagini bir shu tilni bir mukammal tashuvchi sifatida ko'ra olmaslikdan kelib chiqmayaptimi?
Yo, bitta narsada bu ham to'g'ri gap. Qarang. Mana bu o'zbek tilini bola uyida ham o'rganaveradi. Qo'ni qo'shnisidan ham o'rganaveradi. Lekin o'zbek oilasida tug'ilgan bola agar O'zbekiston sharoitida rus maktabni bitirsa, unga yo'l ko'proq, unga ko'proq imkoniyat ochiladi.
Ingliz tilida bo'lsa undan ham yaxshi. Biz ikkinchi tillar haqida hozir qorishtirmaylik. Shoir hozir ikkita narsani qorishtiryapmiz-da, chet tillarni o'rganish va o'z ona tilini rivojlantirish. Til bu jonli hodisa. U rivojlanib bormasa, u ham bora-bora yo'q bo'lib ketishi mumkin. Mana shu informatsiya 21-chi asrga kelib paydo bo'lgan informatsiya bu tilga ko'chmas ekan, shu tilda gapiradiganlar mana shu informatsiyani o'z tiliga ko'chirmas ekan to'xtab qoladi va bunda borgan sari kamroq odam gaplashadi. Nimaga shunaqa bo'lyapti? Mana shu savol yana bor bugungi hukumatni, siyosatni shunga borib taqalmayaptimi?
Zamira, bilasizmi, bitta narsa borki, bu juda ham bu aniq narsa, endi bu meni shaxsiy fikrim, balki meni fikrim bilan odamlar nima qo'shilmas meni fikrimga. Bilasizmi, bizlar unaqa katta millat emasmiz. Bor yo'q 30 million aholi bo'layotgan bo'lsak, masalan, unaqa katta millat darajasida emasmiz. Keyin hozir mana bu O'zbekistondagi bo'layotgan ming afsuslar bo'lsin, keyingi mana shu O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyingi bo'layotgan hozirgi kungundagi siyosat bu o'zbeklarimizni o'z tilidan bezishga majbur qildi. Bularni ko'pi dalaga chiqib ketdi. Mana salkam 10 milliondan ziyod adashmasam o'zbeklar hozir dalada yashaydi. Keyin shunaqa odamlar ham bor, shu o'zbek tilida gapirib nima qilaman, shu o'zbek menga nima berdi, men bolalarimga bu tilni o'rgatib men nima bermoqchiman? Gap bunda emas, lekin bor-ku, kim qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, agar farzandlariga u chet elda bo'lgandan keyin u o'z xohishi bo'yicha u siz xohlasangiz ham xohlamasangiz ham o'sha davlat tilini, ingliz tilini, fransuz tilini, nemis tilini o'rganadi, maktabda mukammal o'rganadi. Meni xohishim shu, o'z chetda yurgan o'zbek odamlar shu bolalariga o'zbekligini eslatib qo'yib, uyida hech bo'lmasa o'zbekcha gapirib qo'ysa, bundan hech qachon zarar topmaydi. Mana meni tanish o'rtoqlarim bor. Bundan 100 yillar oldin Saudiya Arabistoniga borib o'tirib qolgan odamlar, ular Saudiyada tug'ilgan, Saudiyada katta bo'lgan, mana bular o'zi 2-chi, 3-chi generation. Lekin bular o'zbek tilini normalni gaplashadi. Chunki ularning ota-onasi uyida o'zbekcha gapirgan. Ular arab pasporti bor. Arabchani ham yaxshi gapiradi. Lekin o'zbek tilini, yo o'zbek tili menga nima berdi, o'zbek tili unday bunday, bu gap berdi iqtisod masalasida emas. Lekin inson, masalan, inson o'zbek oilasida
katta uzr, sizni shu yerda to'xtatishga majburman.
O'zbek tili menga nima berdi? Men o'zbek tiliga nima berdim deysiz.
Qo'shimcha yarim soatimiz ham qoyasiga yetdi. Sizni mana shu hissiyotli gaplaringiz
bugun yaxshimasiz.
O'zr, shoira siz maxsus bu haligi qilyapti, provokatsiya qilyapti. Rahmat bugungi suhbatimizda qatnashganlar, fikr bildirganlar uchun. Fikr mulohazalaringizni bildirishda davom eting. Kelgusi Ozodlik onlayn dushanba kuni suhbatlashguncha xayr, salomat bo'ling.